Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një grup i serbëve do gjen pikën kufitare në Jarinë, situatë e tensionuar në veri. Kryeministri tha që kritikon ashpër Euleksin për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare. Euleks përsërit se nuk do të mbështesë masat që ndërmerren pa konsultim me këtë mision. Policia e Kosovës si dhe Euleksi nisin hetime të ndara për policin e vrar Enver Zymberi. Presidenti Jaja Jaga e dukuron atë me urdhrin heroj Kosovës. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler konfirmon tërheqjen e njësive speciale Rosun nga vendkalimet kufitare në veri. Këshilli i Sigurimit takohet nesër me dyert të mbyllura për të diskutuar gjendjen në veri. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam dhe në hapje të emisionit, pika kufitare në Jarinë është sulmuar dhe djegur, theksojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Brahim Sadriu, zëdhënës i kësaj policie, thotë se persona të panjohur kanë prishur antenat dhe kanë djegur pikën kufitare. Ndërkaq lideri i serbëve të Veriut, Krstimir Pantić, thotë se përgjegjësinë për këtë e bart KFOR-i, për shkak se siç thekson ai, i është tërhequr vërejtja për një skenar të tillë. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendkalimi kufitar numër 1 në Jarinë është sulmuar dhe djegur nga persona të panjohur. Këtë e ka konfirmuar Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës.
Një grup personave kanë shkuar, e kanë prish antenat, e kanë djeg pikën.
Sadriu ka thënë se policia e Kosovës është duke i mbledhur informacionet lidhur me incidentin. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut të Kosovës, Krstimir Pantić, ka pohuar se pika kufitare në Jarinë është djegur dhe siç ka thënë ai, ka ndodhur rajon nga e cila janë friguar të gjithë.
Ne kemi rrokur 9:65 minuta zapaljen e administrativit për azu Jarinju. Nazhalost, desilo se ono što smo se gatuar si tribojavali.
Kjo ka ndodhur rreth orës 19:15 minuta. Është djegur vendkalimi kufitar në Jarinje. Fatkeqësisht ka ndodhur ajo të cilës ju kemi friguar të gjithë, ka thënë Pantić. Sipas tij, përgjegjësinë për këtë që ka ndodhur në Jarinje e bart KFOR-i për shkak se i është tërhequr vërejtja, sipas tij, për mundësinë se kjo mund të ndodhë.
Mi smo komandante KFOR-a upozorim da su tenzije toliko velike da mi ne možemo da kontrolišemo narod.
Ne ja kemi tërhequr vërejtjen komandantit të KFOR-it se tensionet janë të mëdha, se ne nuk mund ta kontrollojmë popullin dhe se mund të vijë deri te skenare të ndryshme. E kemi lutur atë që të veprojë në kuadër të kompetencave të tij dhe të evakuojë pjesëtarët e policisë kufitare dhe të doganës nga vendkalimi kufitar. Por Bühler nuk ka dashur ose nuk ka guxuar që ta bëjë këtë. Kështu që ka ndodhur ajo që ka ndodhur, ka thënë Pantić. Ndryshe, sulmi dhe djegja e pikës kufitare në Jarinje ka ndodhur 2 ditë pas futjes në kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 nga njësi speciale të policisë së Kosovës, ku më pas ishin vendosur policët kufitar dhe doganierët e Kosovës. Ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit Euleks ka bërë të ditur se në përputhje me legjislacionin relevant ka nisur hetimet në 3 incidente të ndryshme kriminale që kanë ndodhur më 26 korrik në veri të Kosovës. Ato kanë të bëjnë me vrasjen e një polici të Kosovës në fshatin Zupçë afër Zubin Potokut, tentim vrasjen e zyrtarëve policor të Kosovës me armë zjarri afër Zubin Potokut dhe shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm me një mjet shpërthyes të hedhur ndaj një konvoji të policisë së Kosovës afër Mitrovicës, me qëras është plagosur një zyrtar i policisë së Kosovës. Hetimet sipas komunikatës për media të misionit po kryen nga task forca e Mitrovicës, që përfshin prokurorët nga gjykata e qarkut e Mitrovicës dhe policia e Uleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka bërë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të dhunës në Jarinë dhe vendosjen e paqes. Huliganët që nxisin dhunë nuk janë ata që mbrojnë as qytetarët dhe as shtetin e Serbisë, ka thënë Tadić, dhe ka ftuar serbët e Kosovës që të vetëpërmbahen. Edhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka dënuar sot djegjen e pikës kufitare në Jarinë dhe u ka bërë thirrje serbëve në veri që të mos lejojnë që grupet ekstremiste të nxisin konflikt. Grupet ekstremiste kanë bërë më të keqen për të cilën nuk kemi shpresuar. Ajo që ka ndodhur është për çdo gjykim, nuk mund të zgjidhim kështu problemet, ka thënë Stefan Bogdanovic, a i ka thënë se qeveria serbe do të bëjë gjithçka që konflikti të mos përshkallëzohet. Euleksi përmes një komunikate për media ka shprehur siç thuhet shqetësimin në lidhje me situatën në veri të Kosovës dhe ka kërkuar nga të gjitha palët që të tregojnë përmbajtje dhe qetësi në këtë kohë. Siguria për të gjithë njerëzit është shumë e rëndësishme, thuhet në komunikat, ndërsa theksohet se Euleksi po vazhdon të punojë në mënyrë aktive për të siguruar praninë e tij në portat 1 dhe 31. Këto porta thuhet se janë përforcuar nga njësitët speciale të policisë së Euleksit. Megjithatë, komunikon ky mision, Bashkimi Evropian dhe Euleksi nuk është në pozicion që të mbështesë masat që nuk janë ndërmarrë konsultim të plot me të gjitha palët relevante. Komandanti i Forit Erhard Bühler tha se forcat speciale të policisë së Kosovës janë ndërhequr nga Veriu dhe se në kalimet kufitare ndodhen shërbyesit serb. Unë jam këtu për të bërë përpjekje në mbajtjen e rendit dhe qetësisë. Kjo është detyra ime. Njësit rosu janë ndërhequr nga Veriu. Sipas marrëveshjes kemi dërguar shërbyes serb në vend kalime dhe ata vazhdojnë të jenë atje, tha Bühler, pas takimit me shefin e delegacionit serb në bisedime Borko Stefanović në Rudar të Zveçanit. Stefanović u tha të tubuarve se ekziston një problem, me që, siç tha, po bëhen përpjekje që cilën doganierët dhe policët kufitar të Kosovës, ndonëse serbët dhe Beogradi, duan që atje të kthehen doganierët e Uleksit dhe pjestarët serb të policisë, të cilët ishin në vend kalime deri në ndërhyrjen e forcave speciale.
Problem ćemo da rešimo ili tako.
Do ta zgjidhim problemin, ose ata do të largohen nga aty ku kanë hyrë ilegalisht, ose ne nuk do të lëvizim ka këtu derisa ata të bëjnë një gjë të tillë, ka thënë Stefanović. Këshilli i sigurimit ka pranuar kërkesën e Serbisë për një takim urgjent mbi tensionet në veri pas marrjes nën kontroll të pikave kufitare nga ana e policisë së Kosovës, raporton agjencia lajmeve Reuters. Serbia i ka dërguar një letër Këshillit të Sigurimit duke kërkuar që të mbahet një takim i hapur të enjtën për të diskutuar situatën e fundit. Diplomatët që nuk kanë dashur t'ju përmendet emri i kanë thënë Reutersit se aleatja e Serbisë Rusia e ka mbështetur kërkesën, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se kjo çështje mund të pres derisa të mbahet takimi i rregullt për Kosovën në muajin e ardhshëm. Megjithatë, sipas kësaj agjencie, Këshilli ka arritur një kompromis dhe ka rënë dakord që të mbahet takimi të enjtën, por ai të jetë me dyert të mbyllura dhe jo i hapur për publikun. Ministri për Evropën në qeverinë e Britanisë David Lidington ka shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës në veri të Kosovës. Kam qenë thellësisht i pikëlluar kur kam mësuar për dhunën e djeshme në veri të Kosovës, e cila rezultoi me vdekjen e një polici kosovar dhe plagosjen e dy qytetarëve të tjerë, ka thënë Lidington. Mbretëria e Bashkuar u bën thirrje të gjitha komuniteteve në Kosovë që të refuzojnë përdorimin e dhunës dhe të punojnë së bashku për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre në mënyrë paqësore për të mirën e të gjithëve, ka shtuar Lidington. Ushtruesi i detyrës së shefit të misionit të OSBE-s në Kosovë, Eduard Joseph, shprehu sot keqardhje për humbjen e jetës dhe të lëndimeve që ndodhen menjëherë pas operacionit të bërë nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. OSBE i bashkëngjitet apelit të partnerëve të vet nga komuniteti ndërkombëtar për qetësi dhe shmangje nga hapat që mund të bëjnë situatën më të paqëndrueshme, ka thënë Joseph. Dialogu mes të gjitha palëve përkatëse ka rëndësi kyçe për zgjidhur çështjet e hapura, ka thënë ai. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka vlerësuar se aksioni i policisë së Kosovës për rikthimin nën kontroll të pikave 1 dhe 31 është plotësisht i lehtëshëm dhe ndihmon në krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët. Nëpërmjet një komunikate për media, ky organ ka shprehur keqardhje për vrasjen e policit Enver Zymberi, i cili siç thuhet është vrarë nga bandat serbe. Vrasja dhe plagosja policëve, hedhja granatës afër tre rrokaqieve, nuk duhet lënë pa u hetuar nga prokuroria, thuhet postierash në komunikat. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kritikuar rash për misionin e Euleksit për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare në veri. Ai tha se një veprim i tillë i Euleksit bie ndesh me mandatin e këtij misioni, të cilin e kanë ftuar vetë institucionet e Kosovës. Përderisa ka kritikuar misionin e Bashkimit Evropian, Thaçi ka falendëruar KFOR-in për bashkëpunim. Veprimet e qeverisë në veri janë si hapat e parë të shtrirjes së shtetësisë së Kosovës në këtë pjesë nga ana analistëve. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Nuk do të jetë kthim në gjendjen e mëparshme në pikat kufitare në veri, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka kritikuar ashpër misionin e Euleksit duke thënë se ky mision ka qenë informuar por nuk ka dashur ta ndihmoj qeverinë në vendosjen e rendit në veri. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Thaçi tha se Kosova ka luajtur një rol shumë konstruktiv në raport me Bashkimin Evropian dhe Euleksin, por kjo nuk i është kundërshpërblyer me bashkëpunim në veri.
Si misioni Eulex mendon se lejimi i kontrabandës, krimi të organizuar dhe cenimet e suverenitetit të shtetit të pavarur sovran të Kosovës është diçka normale që duhet toleruar Atëre, dhe të ne japin vetëm një shembull konkret në cilin shtetë të bashkimit evropian tolerohet krimi, korupcioni, kontrabanda dhe strukturat ilegale të armatosura, strukturat paralele.
Tha që thasën e veri të Kosovës, si vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët, kanë dështuar për 12 vjet rresht. Funksionimi strukturave ilegale dhe kontrabanda e bëjnë këtë pjesë vrim të zezë si për Kosovën dhe rajonin, ashtu edhe për gjithë Evropën, e cila ishte pajtuar me një gjendje të tillë, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të vendosur nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në veri, nga analistët shihet si domosdoshëm pas refuzimit të Euleksit që të zbatojë masat e reciprocitetit që qeveria vendore kishte vendosur në raport me Serbinë. Ky veprim i qeverisë sipas analistit Shkërzen Maliqi në fazën e parë ishte i suksesshëm, por për fazat e më të tjeshme ai parashes si të nevojshme të ketë një marrëveshje, pasi që atje doganat e Kosovës nuk mund të funksionojnë në këtë terren në vazhdimsi nën masat e shtuara të sigurisë.
Policia e Kosovës, sado që ka këto forcat speciale të ushtrueme dhe të afta për me krynë detyrën, nuk besoj se ata mund të qëndrojnë tan kohën për të mbrojtur doganën në Kosovës në një ambient të tillë, në rrethim të tillë, çfarë është për shembull në Posaviqe dhe deriu i Kosovës, janë pikat e izoluar ku gjithnjë mund të ndodhin si blokada të qytetarëve, do të thonë do të arrihet një farë marrëveshje.
Ndërkohë analisti Kren Argashi, drejtori i Institutit Kipret, thotë se aksioni i qeverisë ishte i drejtë dhe plotësisht legjitim. Ai beson se gjendja e re e krijuar në pikat doganore me Serbinë tani e barazon pozicionin e Kosovës në bisedime.
Ky veprim i qeverisë së Kosovës dhe i policisë së Kosovës e barazën rolin e Kosovës karshi Serbis në këtë tavolin bisedimesh, për arsyen më të thjeshtë se duke mos i patur në kontrol dy pikat kyqe doganore me Serbin, Kosova ka qenë në një pozicion shumë të pafavorshëm karshi Serbis në këto bisedime.
Vendosja pikave doganore pa vendosje në një rendi ligjor në veri nuk shihet si zgjidhje qëndrueshme në një afat më të gjatë kohor nga analisti Shkërzen Maliqi. Ai parashes se do të ketë nevojë për një zgjidhje dhe dialog në mënyrë që edhe struktura të atjeshme paralele të integrohen gradualisht në kuadër të planit Ahtisarit dhe të përfshihen në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Kjo vërtet kërkon një zgjidhje në kuadër të pakos të Ahtisarit. Serbia ka bërë disa lëshime fillestare, por duhet të jetë e vëmendshme që edhe për intereset e saj apo gjatë thjesht ndikojnë në popullatën serbe në veri, që gradualisht të integrohet në Kosovë. A duhet të paguaj dhe Kosova ndë një qmim për këto, a bëjnë dhe një lëshim dhe një plan ose një projekt Altisari Plus, ato do të shokë nuk mund në këtë moment me nërësun.
Një qështje tjetër që tani duhet të sqarua në verika të bëj me pranin ndërkomtare, thot analisti Kren Argashi. Si pas ti, qeveria Kosovës duhet të qartësoj me Bruxellin se vendosja lishmëris në verin dhe pikat doganor atje ishte një hapilet shumë i drejt dhe i domosdoshëm.
Kujtoj që tani në rofshim politik është koha e fundit që qeveria e Kosovës të sqaroj punët me bashkimin evropian, duke pas parasysh këtu edhe rolin e misionit të Euleksit në Kosovë. Është e papranueshme për popullatën e Kosovës fakti që misioni Euleksit refuzon të zbatoj një vendim legjitim të qeverisë së Kosovës për motët e reciprocitetit karshi Serbisë.
Aksioni në veri ishte një mesazh i shtetësisë së Kosovës, thonë analistët, të cilët presin që qeveria të mbetet e vendosur dhe të mos lejojë më kthimin e gjendjes së mëparshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesi me zhvillimet që kanë të bëjnë me ngjarjet në veri të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić tha se Beogradi nuk do të përdor dhunën për zgjidhur konfliktin në mes të policisë së Kosovës dhe serbëve etnik në Kosovën veriore. Hëllësi ndjekim në raportin e vijim. Pas aksionit të forcave policore të Kosovës për futje në kontroll të pikave kufitare në veri të vendit, presidenti serb Boris Tadić ka kritikuar veprimin, por ka thënë se Serbia nuk do të futet më në konflikt. Serbia nuk do luftë, por ne paralajmërojmë se përdorimi i dhunës dhe gjitha mjeteve tjera të dhunës përfshin rreziqe të jashtëzakonshme, ka thënë Tadić në Prag. Në Serbi ka parti politike dhe individ që besojnë se tani ekziston nevoja për të hyrë në konflikt, për të filluar luftëra dhe dhunë të re, është shprehur presidenti serb. Por Tadić, që ishte në Prag për të marrë çmimin polak për kontributet e tij në reforma demokratike dhe ekonomike në Evropën lindore, tha se është thellë i bindur se shumica e qytetarëve serb nuk mbështesin thirrjet për ndërhyrje ushtarake në Kosovë.
Ne smemo ponovo upasti u zamku u kojoj je naš narod i naša država upadala 90. godine.
Nuk duhet të bijem sërish në kurthin në të cilin shteti ynë patron gjatë viteve të 90-ta, ka thënë Tadić. Një polic kosovar është vrarë në aksionin e së martës, ai sipas autoriteteve kosovare është plagosur nga turma e serbëve të armatosur, të cilët gjatë ditës së martë bllokuan rrugët në veri në përpjekje për të penguar vendosjen e policisë kosovare në kufijtë verior. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar qetësi pas incidentit, ndërsa NATO njoftoi se ka rritur njësit patrulluese në zonë. Tadić tha se veprimet e policisë kosovare mund të dëmtojnë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai tha se ka biseduar me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, dhe se ka bartur mesazhin se veprimet e policisë së Kosovës janë të papranueshme për Serbinë. Tadić tha se Ashton e ka siguruar atë se Brukseli do të veprojë në përputhje me standardet e mëhershme, pra duke respektuar statusin neutral, dhe tha se pret që qeveria amerikane të veprojë në të njëjtën mënyrë.
Ja verujem da u centralnim institucijama Sjedinjenih Američkih Država nema dileme oko toga.
Besoj se në institucionet kyçe të Shteteve të Bashkuara nuk ka dilema për veprime neutrale. Megjithatë, është shumë e mundshme që disa persona në kuadër të qeverisë amerikane të kenë trimëruar Prishtinën për të ndërmarrë këto hapa, ka thënë Tadić. I kërkoi secilit që të ruaj qetësinë dhe të mos reagojë, ka thënë ndër të tjera presidenti serb. Apeloi tek qytetarët serb dhe shqiptar që të ruajnë paqen, për Prishtinën që të mos ndërmarrë veprime të tilla dhe për përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar që të mos e trimërojnë me asnjë mjet Prishtinën, tha Tadić.
Dakle, iza ove akcije krije se namera da se ovlada čitavim prostorom severno Kosovo.
A i tha se motivi që ka quar të veprojnë forcat policore të Kosovës ishte që të dominoj në tër rajonin verior të Kosovës. Tadić tha se me gjithë ngjarjet në veriun e Kosovës, Serbia edhe më tej është e gatshme për dialog me Prishtinën zyrtare. Derisa qytetarët mbështesin vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, ankohen për ngritjet e çmimeve të produkteve vendore, por zyrtarët nga Alianca Kosovare e Biznesit mohojnë një gjë të tillë, duke thënë se nuk ka ngritje çmimesh të produkteve vendore në tregun kosovar. Raporti korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Përkundër vendimit të qeverisë së Kosovës për masat reciproke ndaj produkteve të Serbisë në tregun kosovar, ende nuk ka filluar të ndjehet mungesë produkteve, vlerëson Argim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Biznesit. Sipas tij, mallrat serbe ende gjenden në tregun kosovar.
Produkte qoftë kosovare të huaja apo të Serbisë në treg janë me bollak dhe nuk është duke ngjitur asnjë mungesë e tyre, por nikosisht as nuk janë duke u ngritur çmimet si pasojë e masat e reciprocitetit.
Qytetarët e Kosovës e mbështesin vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe, por disa prej tyre thonë se tashmë kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve vendore. Besnik Syla, qytetar, shpjegon.
Unë prej fillimit nuk e kam ndier mungesën e tyre, për shkak se gjithnjë kom konsumuar produktet vendore. Mirë po, në anën tjetër kjo do të jetë edhe më vështirë për konsumatorët në një mënyrë se do të kushtojnë në xhepin ton. Unë veç pra me vrejta se në marketet tona kishte ngritje çmimeve.
Por zoti Shahini e mohon një gjë të tillë, duke thënë se ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun kosovar nuk ka ndodhur.
Kto thashë thëme se do të rritet çmimet për shkak reciprocitetit, nuk do të kemi, këto i bëjnë vetëm importuesit dhe traktorët e mëdhenj.
Ndërkaq Milaim Halili, pronari njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se ende nuk po ndjehet mungese produkteve ushqimore të importuara nga Serbia. Ndërkaq sa i përket ngritjes së çmimeve, zoti Halili thotë se në marketin ku ai punon nuk ka ngritje të çmimeve.
Unë mendoj se kanë pa rezervë. Magazinat ato depot në lokan pa rezervë. Në dyqanin tem s'ka kur farë ndryshimi, të i tash, që i tash në regull. Jo, nuk e kom hëtë në ndryshime e shmime, për momentin është njëtë, s'ka pas kur zhjo. Të i tash, këjtë në regull është.
Por Vjolca Krasniqi, qytetari, thot se çmimet e produkteve vendore tash më kanë filluar të ngriten. Ajo mendon se institucionet e Kosovës duhet të kenë në kontrol edhe këtë qështje, duke e marë parasysh portën shumë të varfër të qytetarve të Kosovës.
Mungesa e produkteve jo vendore do të kushtojë shumë për xhepin e kosovarëve, për arsye se çmimet veç kanë filluar të ngriten. Edhe ndoshta kjo është më e keqe dhe këtu duhet të ndikojnë institucionet tona që faktikisht çmimet të mos kenë lëvizje shumë të mëdha.
Ndryshe, javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndrojmë tani tem të informacioneve për të kaluar në Maqedoni. Kuvendi i Maqedonisë ka nisur seancën dy ditore për zgjedhjen e qeverisë së re që e formojnë partitë VMRO, DPMNE dhe BDI. Programi punës së ekzekutivit të ri bazohet në pesë shtylla, kryesisht të sferës së ekonomisë. Analistët nga ana tjetër kanë dhënë vlerësime të ndryshme për sfidat e qeverisë së re. Slobodan Qashule pret rezultate në veçantë në ekonomi, ndërsa Alaidin Demiri thotë se qeveria do të vazhdojë me politikën e izolimit të vendit. Kronike Isuf Kadriut.
Zgjidhja kontestet rreth emrit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, zhvillimi ekonomik si dhe mbyllja e çështjeve që prekin raportet ndëretnike duhet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re, për miratimin e së cilës sot ka nisur debati në Kuvendin e Maqedonisë. Kështu vlerësojnë analistët të Slobodan Qashule dhe Alaidin Demiri, por ata janë të ndarë në qëndrime nëse këto sfida do të arriti menaxhoj ekzekutivi i ri që përbohet nga partitë VMRO, DPMN dhe BDI, partnere edhe në qeverinë e drejtanishme. Qashule shpreson rezultate në sferën e ekonomisë, ndërsa shprehet me tone optimiste rreth raporteve ndërretnike pas mbylljes së çështjeve të ndjeshme, siç shprehet ai për gjuhën, flamurin dhe amnistin.
Se në devam dhe ka po eliminacija të në odredeni politiçki prashenja koj kako hipoteka teže.
Unë shpresoj se qeveria do të kuptoj se pas eliminimit të disa çështjeve të caktuara politike të cilat rëndonin si hipotek, ekonomia dhe jeta më e mire e qytetarëve dhe jo ndjenjat romantike do të jenë shumë të rëndësishme për Maqedoninë në këto momente. Pra besoj se vendosja e kuadrove të rinj dhe zgjerimi i qeverisë me ministri të reja të sferës së ekonomisë do të jenë në funksion të prioritetet kryesore të qeverisë, zhvillimin ekonomik të vendit, thotë Qashule, duke shtuar se këtij qëllimi strategjik të qeverisë do të ndihmonte edhe mbyllja e kontestit rreth emrit, që po ashtu e shes si sfidë për qeverinë e re.
Eliminirenje të nësporët së Grecia e zëqlenuanje të vonati vëvërskatë unje.
Eliminimi i kontestit me Greqinë dhe antarësimi i vendit në NATO dhe BE kanë për qëllim përforcimin e ekonomisë dhe zhvillimin e Maqedonisë, thotë Qashule, duke i dhënë rëndësi edhe kandidaturës së Teuta Arifit si zëvendës kryeministre për çështjet e integrimit. Por analisti Alaidin Demiri nuk pret asgjë konkrete nga qeveria e re, madje ai thotë se kabineti i ri do të vazhdojë me politikën e izolimit të mëtejmë të vendit.
Do të jetë një qeveri e blerjes së kohës, për arsye se në të vërtet nuk ofron asnjë modul, asnjë mundësi rri rreshtimin e Maqedonisë drejt zhvillimit. Në aspektin e eurointegrimeve, Maqedonia dhe kjo qeveri nuk ka vizion që do të thotë se do të çojë një politikë të izolimit ose vetë izolimit. Në aspekt të investimeve, edhe kësaj radhe Maqedonia hyn në zonën e erët, që do të thotë se zonën e evitimit të investimeve.
Thotë Demiri, duke i kritikuar edhe pozicionin e BDI-s, e cila në qeveri hynë si qprejt a i me mbyllë në mënyrë skandaloze të qështje së gjuhës dhe të flamuri, duke pranuar zgjidhje në nënçmuese për këto qështje të ndjeshme. Ndryshe, programi i qeveri së rej i paraqitur nga mandatari Nikola Gurevski bazohet në 5 shtylla kryesore, dhe atë zhvillimin ekonomik dhe zvoglimin e papunësis si parakushte për përmirësimin e jetës e qytetarëve, integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sundimin e së drejtës, reformat në gjyqësor dhe administratën publike. Kësaj radhe, Gurevski në programin qeveritar ka përmendur edhe kujdesin që do t'i kushtojë marrëdhënieve ndërretnike përmes zbatimit të marrëveshjes së orit, ndërsa sipas BDI-s, pjesë e programit të punës së qeverisë është edhe platforma e saj zgjedhore, e cila kryesisht ka të bëjë me investime infrastrukturore në zonat e banuara me popullat shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, i kthehemi edhe njëherë situatës në veri, ku KFOR-i apo s'ka lëshuar një komunikat për media ku thekson se pas një dite demonstrimi, situata u përkeqësua në pikën doganore 1 në Jarinje dhe është konfirmuar se persona të panjohur kanë vënë zjarr në këtë pikë kufitare. Gjithashtu janë konfirmuar raportimet për të shtënë ndaj personelit të KFOR-it në afërsi. Forcat e KFOR-it të vendosur atje do të përforcohen gjatë mbrëmjes në mënyrë që të parandalohet eskalimi më tej i situatës, thuhet në komunikat. Ky do të jetë një proces në vazhdim dhe KFOR-i pret që pas përforcimit, rendi do të rritë vendoset shumë shpejt. Në pikën kufitare 31 në Bërnjak, KFOR-i ka shtuar masat e sigurisë dhe mbrojtjes personale në atë lokacion. Komandanti KFOR-i, generali Erhard Bühler, sot ka marrë pjesë në disa takime me lider politik nga të dyja palët për të negociuar një zgjidhje në bazë të deklaratës së djeshme tre pikëshe. Në këtë deklaratë thuhet se të gjitha njësitë rusu do të kthehen në jug, bllokadat rrugore të serbëve do të hiqen, oficerë të thjeshtë të policisë së Kosovës të dy etniciteteve do të vendosen në pikën doganore në Jarinj. Generali i majori Bylla rabelon tek të gjithë njerëzit paqësor të Kosovës të abstenojnë nga dhuna dhe të mbështesin një zgjidhje paqësore për krizën e tanishme, thuhet në njoftimin e KFOR-it.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe parambylljes sjellim një temë nga bota. Në fjalimin e parë publik që nga ardhja në krye të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde tha se puna e fondit duhet të fokusohet në borxhin sovran, në rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror. Ajo u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për rritjen e kufirit të borxhit, duke paralajmëruar se dështimi i Washingtonit për të paguar borxhet mund të ketë pasoja të zymta në rimëkëmbjen ekonomike globale. Raporti redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Christine Lagarde, e cila kishte fituar nota të larta në performancën e saj si ministre e financave të Francës, ka shënuar rritje të shpejtë edhe në institucionin që shpesh shihet si mundësi e fundit për shtetet në ankthe ekonomike. Fondi Monetar Ndërkombëtar radhit 187 vende si antare dhe i ka ndihmuar ato me suksese të ndryshme që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në fjalimin e saj të parë publik në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në New York, Lagarde vuri në dukje problemet e borxhit sovran, rritjen ekonomike dhe jo stabilitetin shoqëror si prioritetet e saj kryesore në fond, presidentet të cilit u zgjodh në fillim të këtij muaji. Paraardhësi i saj Dominik Strauss-Kahn u detyrua të jap dorëheqje pasi u akuzua për sulme seksuale. Lagarde tha se problemet fiskale në Evropën Jugore kanë zbuluar rreziqet e paraqitura nga një bashkim jo i duhur ekonomik dhe monetar. Ajo vuri në dukje se liderët e eurozonës kanë arritur një marrëveshje të rëndësishme, duke përfshirë angazhimin për të financuar vendet e programit derisa ato të mund të rifitojnë qasjen në treg për aq kohë sa masat e tyre të zbatohen në mënyrë efektive.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really a major shift.
Sigurisht jam e shpresë se ky veprim i guximshëm politik, i cili sipas mendimit tim është vërtet një ndryshim i madh në ndërtimin evropian dhe i cili shtron udhën për të rregulluar bashkimin monetar, që ishte vetëm në gjysmë i ndërtuar dhe jo i përcaktuar plotësisht, do të ndiqet edhe në Shtetet e Bashkuara, tha Lagarde. Sa u përket mosmarrveshjeve për rritjen e limitit të borxhit në Shtetet e Bashkuara, Lagarde tha se çështja duhet të zgjidhet menjëherë. Në fakt, një goditje e rënd fiskale në Shtetet e Bashkuara mund të ketë pasoja serioze edhe për pjesën tjetër të botës.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading.
Sinqerisht, po që se ndodh dështimi për të paguar apo degradimi i firmës së Shteteve të Bashkuara, do të ishte një ngjarje shumë serioze, jo vetëm për SBA-t, por për ekonominë botërore në përgjithësi, tha Lagarde. Ajo lavdëroi paraardhësin e saj në fond, Dominik Strauss-Kahn, i cili ka dëshmuar rëndësinë e FMN-s gjatë krizës globale financiare.
The fund is clearly and has been back in business. The previous managing director Dominik Strauss-Kahn did a very good job.
Fondi ka qenë i dallueshëm dhe është kthyer në biznes. Drejtori i paraprak Dominik Strauss-Kahn ka bërë punë të mirë në rivendosjen e FMN-s si një partner të besueshëm, si një burim të nivelit të lartë, tha Lagarde. Rritja e shpejtë e ekonomive në zhvillim ka qenë kritike për ruajtjen e rimëkëmbjes globale, shtoi Lagarde. Ajo paralajmëroi se disa nga këto ekonomi tani po tregojnë shenja të tenxehjes. Nëse politikbërësit presin gjatë për t'i adresuar problemet, Lagarde se mund të rezultoj një ullje e rënd. Ajo tha se problemet sociale janë një shqetësimi madhe dhe për ekonomitë e zhvilluara. Si pasaj, të rinjt po përballen me vështirësi në gjetjen e punës, ndërsa brezat më të vjetër po luftojnë për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe përfitimet pensionale. Kombinimi i këtyre problemeve mund të rezultoj edhe me përplasje gjeneratash. Kjo, si pas Lagardit, është arsyeja pse është aq i rëndësishëm fokusimi në llojin e duhur të rritjes ekonomike.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Një grup i serbëve dogji pikën kufitare në Jarin, situatë tensionuar në veri. Kryeministri tha që kritikon ashpër Euleksin për mos bashkëpunim në vendosjen e kontrollit në pikat kufitare. Euleks thotë se nuk do të mbështesë masat që ndërmerr pa konsultime këtë mision. Këshilli i sigurimit takohet nesër me dyert të mbyllura për të diskutuar gjendjen në veri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesim Ajrel Shani që bëri realizimin teknik dhe un Albana Sufi. Miru dëgjofshim.